Beno, eta bukatu zaigu jada sintonia eta ekingo diogu tertuliari. Gaur gai bakarra hartuko dugu izpide, ematen duelako noski, atzokoan ere referentzia egin genion, espetxeak eta espetxeekin lotuta espetxeetan harreman afektibo eta sexualak nola gauzatzen diren, erreportaje interesgarria asteburuan gaur 8 Oihana Llorente kaleratu duena, eta bikote harremanetan, kasunetan, aztertu diren bikote heterosexualen harremanetan, espetxeak ez hartzen dituen muga eta oztopoz, hitz egiten da erreportaje horretan, bi protagonista nagusi ageri dira, batetik Ilargi Jaunarena, bere bikote Iñaki Iribarrenek ies egin behar izan zuen, etzuenaren inolako informaziorik, eta burua uste eta buelta asko eman ondoren, ba, bere bizitzarekin jarraitza erabaki zuen Ilargik, bigarren gizonezko bat ezagutu zuen, eta arekin harremana hasi, bizitzan jarri, eta gutxira hiru hilabetera, atxilotu zuten Iñaki Iribarren, bere lehengo mutilaguna, eta berriro zalantza askoren artean erabaki zuen, ba, orduan zuen harremana moztea, eta berriro Iribarrenekin hastea, eta oraingoan hori bai espetxean zegoela. Bigarren protagonista, Karmele bezala aurkeztu da erreportaje honetan, horrela aurkeztu nahi izan du bere burua, eta kasu honetan bikotea gizonezkoa espetxean zegoela, elkar ezagutu zuten, eskutitzen bidez, 7 urte daramatzate elkarrekin, eta aur bat ere badute, esan bezala bikotea gizona espetxean dagoela. Bueno, gako asko erreportaje honetan, bikote harremanak askotan kanpoan ere zaila dira, eta zer esan ba espetxea tartean dagoenean, baina kasu honetan argi geratzen da espetxeak harreman afektibo eta sexualak debekatu egiten dituela, frantses legediak esplizitoki, pentsa orain gutxi arte etzela bisita intimoak izateko aukerarik, orain hasi dira bungalo ba, modukoetan, 6, 12, 48, 72 orduko bisitak ematen, baina gutxi dira oraindik orain aukera hori eskaintzen duten kartzelak, eta Estatu Espainiarrean bai, esango dugu badaudela bisita familiarrak, intimoak eta elkarbizitzakoak, baina guztiak bat datoz esatean, ba, programatutako harreman afektibo eta sexualak direla oinarrian espetxean bizi direnak. Arantza, zuk espetxea barrutik ezagutzen duzu, 2 urte eta 8 hilabete egin zenituen espetxean, konta eguzu, pixka bat, lehen hausnarketa bat esaten nuen, nolabait espetxeak debekatzen dituela, harreman afektibo eta sexualak izatea, eta oztopoak areagotu egiten direla, bai estatuko zenuke hori.
Bai, guztiz, bai estatuko nuke guztiz. Eta, bueno, pixkate irakurtzen Oianak idatzitakoa, nik bi apunte ez ateatzen nituen eta igual nire bizipenean ere oinarrituta, baino uste nahiko orokortu daitezkeenak, ez? Eta bat da, bueno, nire ustez espetxean ematen da, oro har ematen da fenomenoa eta maitasunaren idealizazioa, ez? Horretaz ere aurreko tertulian egiten genuen, eta nik ustut espetxean maitasunaren idealizazioa edo bikote harremanaren idealizazioak asko maten dela idealizazio hori, eta maila batean konstientezaren bitartean, idealizazioaren konstientezaren bitartean, iruditzen zait idealizazio hori eraginkorra dela. Zenta askotan laguntzen du pentsatzea norbait dagoela, laguntzen du pentsatzea xamurtasuna, goxotasuna, hori egon daitekela, horrek laguntzen du kartzelaren egunerokotasuna errezago edo egiten, ez? Beraz, konstientezaren bitartean, nik uste dut, bueno, ba, hortik joan nahi baldin baduzu, ba, hor dago bide bat eta horrek lagundu ahaldizu. Bestalde, kartzela eta sexualitatea edo kartzela eta afektoa, ez? Ez dakit, bai, sexualitatea eta afektoa. Bueno, nire ustez, guk oso estereotipatuta daukagu ere kartzelara doazen personen perfila, ez? Zara, kartzelara doaz militanteak, borrokalariak, doaz persona gogorrak, jendea dator bisitatetik eta zemuz dago eta ondo, indartxu, eta pixkat hor sortu dugu estereotipo bat askotan pertsona gogor eta sendoarena, eta beti aurrera eta beti fuerte. Eta iruditzen zait estereotipo hori, oza, pertsona gogorrena baldin bada, askotan pertsona gogorrari sexua edo afektua egokitzen zaio modu subsidiario batean, ez? pertsona da lehenengo gogorra, eta orduan gero behar ditu afektoak edo batzutan behar ditu, beste batzutan ez, eta behar dituenean dira modu subsidiario batean, behar du sexua indartsu mantentzeko, behar ditu harreman, ez dakiz zer, aurrera egiteko, eta orduan hor sortzen da nire ustez harremama pixkat arriskutsua, ez? Niretzako, baldin badago debekatuta kasu hontan edo zigortuta espetxean sexu edo afekto harreman bat modu normal batean garatu ahal izatea, nik uste dut badela desioa duen persona batek eta desio hori betetzen duen persona batek indar izugarria dauka. Desioa betetzen ez duen norbait dago desio gabezi hori dauka eta persona hori dago nolabait, ez dakit, autoestimaren aldetik irakurri dezakegu, baina bueno, badago nolabait persona ez dago erabat osatuta edo, ez? Eta orduan biziko da utxune batekin eta utxune horrek eragingo dizkio beste ondorio batzuk. Baino desioa bizi eta desiatua den persona bat eta desio hori betetzen duen persona bat, hori kriston indargunea da, ez? Eta orduan ikuste dut, claro, hori ba, kartzelako sistema pentsatu zuten ba, ezekiten oso ondo, eta horregatik daude edo Frantzian debekatutak edo Espainiaren kasuan arautuak bai temporalki eta bai espazioaren ikuspegitik. Ez? Orduan ikustu desioa izan daitekela gauza bat oso fuertea, oso indartsua eta oso politikoki ere oso eraginkorra. Ez?
Bai, jarraituk, Amagoia, zer gehitu nahi duzu, ala joango gara horrela azpigaiak bueno, ateratzen?
Hola, lehendabiziko irakurketa orokorra iteko, bueno, esan Oianak sekulako lana induna reportajean, ez dala gai bat ere erresa, mila eta bat buelta eman dizkiogula taldean, zalantza handiak izan ditula berak eta bueno, orokorrean taldean, eta nik uste oso reportai duina, eta gauza asko jarri ditula mai gainean denok dakizkigunak hor daudela, baina ez dugu horri buruz hitz egin nahi, ez? Eta pixka bat nik uste ere Arantzak esan duen ildotik, ez? Desioa edo desiatua izateak eta hori ondo asetuta eukitzeak indarra eman dezaken bezala, onartzeak hori ez dagola ondo asetua, ahula agertu zaitzake jendearen aurrean, eta bai egonda pixka bat, ez? Hori, ahuldaderik ez agertzeko joera hori edo, ez, hori beti ondo, beti aurrera, beti indartxu, eta hori ere badagola iruditzen zait, ez. Eta gero, bueno, orokorrean oso, ba, bai Ilargik eta bai Karmelek egiten dituzten testigantzak izugarriak iruditu zaizkit, irakurtzeko modukoak ze horra asko ikasi dezakegu denok, ez. Eta nahi atentzioa eman dit, esatea, ba, kartzela tartean dagoen harremanak diala errutinarik gabekoak, ez. Eta hori txarra balitz bezala, errutina danean igual harreman baten etxairik handiena. Baina egia da ez daukasunean errutina, ba, hori da nahi dezuna, ez? Eta igual errutina daukasunean, ba, atentzia ematen dizu, ba, kartzela nola gauza txikiei, detaileei, ematen zaien nolako garrantzia, ez? Esaten dunean momentu batean, uste Ilargi dala, ez? Azalarekin egotea izugarria da, ba uste hiru aldiz irakurri nula esaldi hori, ez? Esan, jo, ze gauza, ez? Dala hori, harremanak bere detaile guztiekin eta oso modu berezian bizi diala kartzelan. Orduan, alde txarrak eta onak pentsatzet izango ditula.
Bai, zehazki zion Ilargik, alkandorak irekita besarkatuta egotea, ba, hori zela, ba, momentu politenetako bat beraientzat, ba izan ere oztopoak asko direlako harreman afektibo eta sexualak mantentzerakoan espetxean, eta beraiek ere esaten dute, ba, nahita ez 11. postuan ere kokatzen zituztela sexu harremanak, ba besteak beste, eta estatu frantsesaren kasuan elkarrekin harremanak izaten ari zirela ikusi ez gero, ba zigorrak ere hor daudelako, 6 hilabetez bisitarik gabe gabe edukitzea edota kartzelan dagoena mitarrera eramatea eta hortik hartu beharreko harremanak hartzea eta estatu espainiarraren kasuan esaten zenuen Arantza harreman sexualak izateko lekua eta momentua espetxeak aukeratzen du eta horrek sortzen dituen egoerak, ez, protagonistek eurek esaten dute askotan nola tentsio momentuak sortzen diren, oso deserosore sentitzen diren eta momentu batean eta Oihan Etxebarrietak egindako tesinari ere lotuta erreportajean agertzen dena bere lanketan ere aipatzen du askotan emakumeak nola puta ere sentitzen diren egoera hauetan.
Bueno, nahi horre ere, ez, generoan ikuspuntutik oso interesgarria da erreportajea, ez, eta nik ustez onartzen da, fondoan dagoena dala, oraindik onartzen dala gizon batek behar sexual nabarmenagoak edo ozenagoak ditula emakumeak baino, ez, eta ustez hori ere badagola fondoan, ez. Orokorrean erreportaje osoan, ez, badago hori, deseraiki beharreko gauza mordo bat biztan gelditzen dira. Igual horregatik ez zaigu gustatzen gauza hauei buruzola hain irekian hitz egitea, ez? Baina, hori, ez? Ba, putaren sensazio hori, eta bai badago pixka bat hori, ez? Gizonezko horrek dituen beharrak, ba, asetzeko olako, ez dakit, premia. Igual, beti barruan dagoenari begira, eta igual ez hainbeste bisitan dijoanak ze behar ditun momentu horretan, edo ez dakite zote dian bigarren maila batean gelditzen, batez ere emakumea denean dijoana. Baina, bueno, ez nahi zauz hartuko, beti ez da berdina izango, baina bai badago zaintza eta hori sakrifizioa eta maitatu beharra bai edo bai, eta badago horratzean gauza asko ustez.
Aipatuko dugu, bueno, kantitate aldetik gehiago direla espetxean dauden presoak gizonezkoak, emakumezko presoak baina proportzionalki ere gehiago direla kartzelan dauden gizonezkoek bikote emakumezkoak kanpoan izatea eta alderantziz, ba, proportzionalki ez dela hainbestetan gertatzen, alegia barruan dagoen gizonezkoa zaintzeko eta babesteko ardura hartzen dutela emakumeak gaur egun oraindik gehiago eta konpromiso hori edo ardura hori hartzen dutela, bueno, hori ere implizitoki agertzen da erreportaje honetan eta ardura horiek hartzeak, bueno, ba, askotan hasieran ilusioarekin egiten duzu, ez? Paketea prestatu, bidaiak antolatu, baina askotan nola zama ere bihurtu daitekeen kasu batzuetan.
Bai, nik uste dut zaintzarena da oso nere ustez ondo dago gauza hauetaz hitz egitea, batez ere laguntzen digulako halako gauzak ulertzen.
Bai, denbora aurrera doa.
Bai, eta nere ustez zaintzaren kasuan lehen Amagoiarekin kanpoan egon gara hori komentatzen, iruditzen zait ere genero rolak oso nabarmenak direla zaintzaren kasua aztertzen baldin badugu. Gizonak askotan exigituko diolako emakumeari zaintza paper hori betetzea, baina gero ere emakumeok askotan monopolizatu nahi dugulako zaintza hori, ez? Eta pixkator artikuluan ere aipatzen da normalean senideen arteko talka egoten dela, batez ere ama eta neskala gunen artekoa, eta pixkat horren arira ere esaten on jo, guk igual genero rola dekonstruitzeari begira edo deseraikitzeari begira barkatu, agian ere hitz egin beharko genuke zaintzaz, zaintzari ezezkoa eman gabe, noski baietz guk ere, osea, nik zaindu nahi dut eta zaindua izan nahi dut, baino zaintzaren monopolioari buruz. Eta pixkat hori iruditzen zait kartzelan askotan, kartzela kanpoko eta barruko harreman horietan asko birsortzen dela rol hau. Eta normalean emakumeak nahi duela monopolizatu zaintzarena. Eta ongi legoke horren inguruan hitz egin eta ikusi zaintza egiteko beste modu konpartituago batzuk, ez?
Beste aspektu bat ere agertzen dena erreportajea, nola euskal presoen inguruan gorpuzten den babes sareak balde positibo asko dituen, babes juridikoa, ekonomikoa eta emozionala ere ematen duen, baina kasu batzuetan nola bihurtu daiteken kontrol sare ere, protagonistek beraiek adierazten dute, eta Iarrik esaterako oso argi adierazten du Iñaki bikoteak ihesari eman behar izan zionean eta nola hasiera batean luto bat igaro behar izan izan zuen, ez? Eta nola askoren gandik ere, ba, jaso izan zituen komentarioak, ba, bueno, beste norbaitekin edo beste gizonezko batekin harremana easterako garaian, ba, ez ote zen azkarregi.
Bai, hori ere oso, ez, hori ere esanguratsua da parte bat, artikularen parte bat interesgarria. Orokorrean Nikolakotan esaten detena da, kanpoan dauden, bikotetan dauden arazoak eta postak eta tristurak eta beraienak diala ulertzen dugun bezala, badirudi barruan baldin badago bikoteetako, osea, partetako bat, denok daukagula eskubide horri buruzko iritziak eta emateko, ez, kasi publikoa balitz bezala harreman hori. Beti, da gauza bat beti oso gaizki eraman izan detena, ez, uste beraien bikoteko gauzak diala eta bakoitza libre dala nahi duna egiteko. Eta kasu hortan, Ilargik esaten duena, nola, neska da kanpoan dagoena, ez, ba, sare hori edo kontrol sare hori edo ez dakiz ze luto klase edo ze baldintza klase jartzen zaizkion, ba, oso krudela iruditzen zait benetan.
Ez nik esatean, Joan, nere ustez, pixkate, igual hau ja itzeginagoa izan denez, osea, gai hau itzeginagoa izan denez, iruditzait askotan, nolabait, persona askok pentsatzen dutela politikoki ez dela oso zuzena kontrol hori aplikatzea eta beraz ba gertu daiteke Ilargirena bezalako kasu bat hartzegatik adibide moduan eta bere ingurukoek pentsatzea ez dutela kontrolatu behar, baino askotan nahigabe ere kontrol hori ematen da pentsatuz ez zaizula kontrolari hori egiten ari, ez? Eta bueno, nik uste dut hori buelta pareba gehiago bazaizkiola kontrolaren roioari, non dagoen norberaren intimidadea, non dagoen norberaren eskubidea nahi dituen harremanak hasi eta bukatzeko, eta horri pixka buelta pare bat gehiago ere.
Horrekin lotuta momentu batean ere aipatzen dute bi emakume hauek nola emozionalki oso asetuta zeuden bikote harreman hauetan, baina fisikoki beharrak ere bazituzten eta bueno, beste pertsona batzuekin ere harreman afektibo edo sexualak izateko beharra ere hor egoten dela bikote harreman hauetan ere.
Bai, eta lehen komentatu dugun berdina, ez? Nola emakumeak dian, ba, bueno, aguantatu daitezela, ez? Ez dakit, badago horre, hola, uste orokor bat, bueno, emakumeak ez ditula, inbeste, eta emozionalki asetuta badago nahikoa duela, eta holakoak, ez nik uste torratzean hori guztia, hori guztia dagoela. Eta Arantzak esan duna nildotikan, ez, intimitatea esan dezu, eta azken finean nik uste hori diala, harreman, intimoak behar dutela izan eta ez herri mailan iritzia emateko moduko harremanak eta norbaitek aukera hori egiten duenean, oso aukera ausarta dela eta merezi duela errespetu guztia eta bere erabakiak hartzeko askatasun guztia.
Bueno, ba hortxe alare, bueno, oztopoak, oztopo esango dugu, argi uzten dutela reportaje honetan protagonistek, euren harremanak ez lituzketela ezergatik aldatuko, kartzela tartean dauden harreman hauek, zintzotasuna eta sakontasuna oinarrian duten harremanak direla diote, eta intentsitatez bizitutako harremanak, eta hortxe, gaur azalera karri nahi izan dugun gaia, tita batean pasa zaigu denbora beste behin ere, zer motzean aipatu nahiko zenukete Amagoi Arantza amaitzeko.
Nik oso gustora irakurri ditutela Ilargiren da Karmelenen testigantzak eta asko erakutsi diatela.
Eta ni musu bat Karmele eta Ilargirentzat.
Ba hortxe, agurteko zaituzte eta Amagoia Mujika eta Arantza Santesteban, eskerrik asko neskak.
Bai, aio.